dargaggo abarra cala magala hawasa ke satti hojjata dabata motumma hintane dafi kanujjatuda dargaggon kuni hoji brawo malqaba nakor malqa gabata tanuti nutima tike
salatikum buddes nanno romia godina swalita ana gindabaret magala kachis ke satti tawdubata barnotasa degree jalqaba kan degree lamaffa University Adama Tordofusas Dubbata Abarram Siroamma Kanes Nanno Sidama Magala Hawasa Keessatti Dhaabbata Gammoojumma Intaane Tokko Keessatti Qacarame Akka Hojjetu Himee Jira Hiriyoota Isaa Waliin Ta'uudhaan Maloota Miidiyaa Hawasaa Keessaa Facebookiif Telegraamii Fayyadamuudhaan Namoota Gargaarsa Barbaadan Sochii Ittiin Deeggaruu Jalqabe Ilaalchisee Akkas Jechuun Dubbata
Social Miidiyaatti Maaliif Maxxansineetiin Namoonni Akka Kaka'an Hin Godhan Jedhee Yaadaman Tokko Dhiyeesse Yaanni Koo Sunis Fudhatama Argate Telegraamii Irratti Ture Kan Nuti Fayyadamaa Turre Namoonni Hundumtuu Nageenyeessiin Maallaqa Gashanii Suura Isaanii Faana Erguu Qabanii Sana Booda Karaa Sunii Fayyadamnes Maallaqa Hedduu Walitti Qabuu Dandeenye kanumarraa ta'een muuxannoo argadde jechuudha. Hawaasa keessaa baaneef keessaa dhalannee baaneef dhalattoonni gandabaratii fi abunaa gandabaratti ittisa dhibee koovidiif maal kan qabnurraa ajjoomneetiin hawaasa keenya uummata nu barsiise uummata kanaan nu ga'e mana barumsaa nu barsiise hospitaala keessatti yaalaman maatiin keenya maatii hin gargaarru yaada jedhurraa ka'aneetiniin qarshii miliyoona 2.5 ol walitti qabu. Sochiin sun gaafa miidiyaadhuma hawaasaa kanarratti fayyadamne waan sun kan eegalle gaafa nuti sochii kan eegallu immoo dhalattoonni biyya alaa jiraatan qarshii miliyoona 9 yookaan doolaara 250,000 waanti limaammamu meeshaa wal'aansa fayyaaf oolu adiyooman jechuudha.
Sochiin salphaatti jalqabame gama hordoftoota feesbuukiif teelegiraamii isaatiin fudhatama argataa deeme namoota deeggarsa isaan barbaachisuu fi namoota dhibamanii isaa yaalchisuu hin qabne gargaaruuf haala akka mijeessuutti fufe kan dubbatu abarraan namoota haala kanaan gargaaraman keessaa obbo Abbabaa Gammadaa isaan tokko.
Bara 1987 digirii jalqabaan eebbifaman yuunivarsiitii Haramayaa irraa agirikaalcharaal ikoonoomiksiidhaanii waggaa tokko waggaa lama akkuma hojjetanii dhukkubsatanii waggoota 25 darbaniif sireerraan kaanii waggoota 12 darban. Immoo mana yaalaa eeguun kumaan deemu. Nama kana TV'n EBS gaafa sadaas 13:14 gabaasetti arginee baay'ee nama gaddisiisan. Sana boodaan barruu tokkoon barreessee feesbuukii irratti maxxansee mee viidiyoo kana ilaalaa ta'u haala ittiin nama kana gargaaru itti yaadna jedhee maxxansee mucaan gaaddisaa jedhamu tokko qarshii 1,000 gasheef nageenya naaf erge. Kana booda namoonni liinkii sun bananii ilaalan wantichi baay'ee isaan gaddisiise haalli namichi sun keessa jiru baay'ee waan isaan gaddisiif nuti mari'anna haalatti gargaaru jennee tureyyuu garuma gargaarsatti daarii itti gallee jechuudha namoonni kakumsa namootaatiin. Innis amma maalirra jira kan jiru doktoroota ispeeshaalistoota biyya alaa lammii Raashaa ta'an Andiree jedhaman niiroolojistii beekamaadha doktar Dizinis. Speeshaalistoota diiskii fi ispaayinaal koordii fi hayyuun keenya doktar Taaddasa Siidaa marii eegalanii ogeessota fayyaa faana bu'aa qorannoo babal'aa fi nuti immoo jala jalaatti maallaqa walitti fuudhaa irraa hanga ammaatti maallaqa 18,017 walitti qabuu dandeenye irra jechuudha biyya keessaa. Dhalattoonni biyya alaa immoo doolaara 10,000 walitti qabuu danda'aniiru.
Obbo Abbabaan sochii abarraa fi hiriyoonni isaa gama miidiyaa hawaasaatiin jalqabanii abdiin isaanii haara'uu dubbatu.
Namaa jijjiirama dhabnaan egaa anis egaa homaaf harkaan qabu karaa biraatiin namni natti dhiyaate na gargaaru hin jiru ture. Sababa shanaanan ishee ture 12 olii. Egaa amma addaan kun egaa nyaachaas ni jira deebi'ee malaan shaa'aas ni jira ammas immoo gaa ilaalamu baay'ee addaanas lafee migdaan kun sanga dafee kaan olasee jechuun kun duwwaadha. Isaa gaditti baay'ee nyaachaa jira halkanii biyyaatti nyaata. Egaa abdii kuteetamuun ture ijoolleen kun immoo haala kanaan ka'an taasuma miidiyaa irratti dahee haala kanaan deemaa jiru ani baay'ee dinqisiifadhaan sadarkaa kanatti yaadamas yaadamas jedheetoo. Yaanne warraan faas warri kaanis akkasitti sensibiliitii isaa fudhatanii wanti walitti bu'aa jirus xinnoo barachaa jiru amma yaalaas mooyyee yaalame maal ta'a. Yaa jedhu namoonnis kaasanii anis abdiina turatta baay'ee abdiin horadhee amma abdii horadhee raagaa hoo fedha waaqayyoo ta'e akka amma deemamaa jiru kanatti egaa waan adda addaa yaalame waan tokko furmaata tokko nan argadha jedhe kanan yaadaa waaqayyo sanaa eebbisu ani baay'een dinqame.
Abarraan shamarree kan biraa gama sosochii miidiyaa hawaasaatiin taasifameef deeggarsi taasifameef Birree Baqqalaa ilaalchisees waan jedhu qaba.
Barattuu Birree Baqqalaa ji'a 7 dura aanaa gandabara magaalaa kaachisiin waajjira barnootaa fuuldura teessee akkasumas maallaqa kadhattu dhageenye. galana barraa jedhamu tokko barataadhuma iskuulii dacheetiin waa'ee ishii barreessee maxxansee gaafan dubbisu mucayyoon waggaa jahaaf lafeen lukashii gara sarbaashii kana jilbaatii olii keessa jira. Kanaan dura miidhamtee turte waan ta'eef lafeen ishii cabeera. Lafeen sun bosobboseetiin caccabeetiin keessaa yaa'a malaa waliin jechuudha. Mana yaalaa deemuu dandeessu maallaqa hin qabdu barumsa barachuu barbaaddi. Kana gaafa dhageenyu daayireekt dafee bilbila ishiin barbaade bilbila ishii argadee ishii faana mari'anne sana booda akkaawuntii akka maqaan ishiitiin bahu goone lakkoofsirree gabaankii kana booda gara gargaartaatti seenne jechuudha. Namoota maallaqa nu abjooman fedhii isaanii yoo ta'e maqaa isaanii suura isaanii bagna gahee isaaniitiin argan faana namoonni biraammoo sana ilaalanii kaka'umsa kan godhatan jiru odeeffannoonis akka wal ga'u ta'a. Sanatti fayyadamnee gara qarshii 1270 oolu walitti qabne dhaloonni biyya alaa jiranillee qarshii 1350 yeroo dhiyootti kan isaan erganii doktoroota ispeeshaalistii lafee ta'an doktora Bisuu Caalaa doktor Maammoo kan jedhaman jiru dhaloota naannoo sanaati. Isaanii mariisne akka moogoonee wayyaa yaada jedhu irratti mari'anne wal'aansi inni jalqabaa opereeshinii inni jalqabaa haala gaarii ta'een xumurramee gara gandabarratti deebitee barnoota ishiitti guuttee garuu yeroo dhiyoo keessatti wal'aansi inni marsaa lammaffaa opereeshinii inni lafee gabaabbate dheeressu sun ammani taasifamaafi jechuudha.
Dirree Baqqalallee akka jetti.
Waggaa toora bara kaddaan waan fuudhu dhabee sana booddee daandii isaa sarattee qabamoo uummanni na gargaaree kana nan galateeffadhaan jedha. Isaan na gargaaranii bultuu alaaf keessa na gargaaranii durii amma nan jedhani na gargaaranii miila koos immoo ol deemee sana mala'uufi lafeen keessaa yaa'u dhiiseetu achii booddee jaan barachaa jira. Amma inni na barsiisaan jira.
Dargaggoo Abarraa hojii gaariidhaaf miidiyaa hawaasaa fayyadamuun faayidaa qaba jedhu yommuu ibsu.
Miidiyaa hawaasaaf tooftaa ittiin rakkoo baay'ee furuu dandeenyu ta'uu ni danda'a. Haala fayyadama keenyatti murteessa. Waan gaarii foo fayyadamne waan gaarii ittiin hojjechuu dandeenyu. Waan dabaa foo fayyadamne immoo waan dabaa faatu karoora lolaaf oola rabsuufis foo fayyadamne akkasuma ittiin karaa suniin itti fayyadamuun danda'ama. Garuu miidiyaan hawaasaa pilaatfoormii baay'ee gaarii ta'edha. Dhimma kanaa dhimma hawaasummaa odeeffannoo wal jijjiiruudhaaf deeggaraa tokko keessatti odeeffannoon bakka eessuma jiraatu dandoolla jiraatu awurooppaas jiraatu eessuma yoo jiraatu odeeffannoo yeroo tokkotti wal ga'a. Kanaaf miidiyaan hawaasaa guddina misooma irratti hawaasummaa irratti diinagdee irratti ibsa siyaasa irratti illee kan adda argina faayidaa guddaa qaba jechuudha. Haala fayyadama keenyatti murteessa. Agarsiisa yeroo darbee dhimma uummata Booranaa mudateef. Namoonni yeroo ji'a tokko hin buunee keessatti qarshii hedduu walitti qabu isaanii dhageenya irratti sirmaanne irraa. Kanaaf miidiyaa hawaasaa kana seeraa fayyadamneetiin rakkoo hawaasa keenya hedduu furuu dandeenya dheeffannaa namanaa.
Abarraan hiriyoota isaa waliin ta'uun hojii amma jalqabe kana gara dhaabbataa yookaan waldaatti geeddaruudhaaf karoorfachuu dubbatee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.